Vi skal høre fra Hebræerbrevet. Måtte fredens Gud, der førte fårenes store hyrde, vor Herre Jesus, op fra de døde med en evig paks blod, sætte jer i stand til alt godt, så I gør hans vilje, i det han selv udvirker i os, hvad der er ham velbehageligt ved Jesus Kristus. Ham tilhører æren i evigheders evigheder. Amen.
Og vi fortsætter med Johannes evangelie kapitel 10, vers 22-30. Så kom festen for genindvielsen af templet i Jerusalem. Det var vinter, og Jesus gik rundt på tempelpladsen i Salomos søjlegang. Der slog jøderne ring omkring ham og spurgte, hvor længe vil du holde os hen? Hvis du er Kristus, så sig os det lige ud. Jesus svarede til dem, jeg har sagt det til jer, og I tror det ikke. De gerninger, jeg gør i min faders navn, de vidner om mig, men I tror ikke, fordi I ikke hører til mine får. For mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig, og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd. Det min far har givet mig, er større end alt andet, og ingen kan rive det ud af min faders hånd. Jeg og faderen er et. Atter samlede jøderne sten for at stene ham. Det er Guds ord til os i dag, og vi vil lige kort bede en bøn igen. Kære Jesus, jeg takker dig for dit ord. Tak fordi, at du lader din stemme lyde tydeligt og klart, så vi kan lære den at kende. Jeg beder dig om, at vi nu må lytte til dit ord, og lad det blive til liv og tro i vores hverdag. Og jeg beder dig særligt også for børnene, som er til børnekirke og juniorkirke. Vil du også lade dem kende din stemme hver dag. Amen. I sidste uge, den 4. april, der afholdt brobyggerne, sådan en forening, de afholdt en ramadan middag. Jeg har taget sådan en plakat med for arrangementet. Det resulterede i en del debat. Der var inviteret både muslimske og kristne og jødiske ledere til fremme for dialog og samtale på tværs af tro, holdninger og baggrund. Og overskriften det var så, hvor der er mad, er der fred. Og middagen forløb, så vidt jeg ved, som den skulle, på nær, at nogle af de muslimske deltagere i sidste øjeblik valgte at trække sig fra arrangementet af forskellige grunde. Og argumenterne for, hvorfor de trak sig, har varieret meget, vil jeg sige. Og diskussionen af de argumenter bliver meget hurtigt, meget politisk. Og det er faktisk ikke derfor, jeg har valgt at begynde min prædiken med den her historie. Jeg synes derimod, det er interessant at spørge os selv, hvor langt ville vi gå for dialog og samtale. Så vi prøver lige at holde bolden på vores egen banehalvdel. Ville du som kristen deltage i en muslimsk ramadan-middag? Eller hvad med en jødisk Hanukkah-fejring? Det er nemt nok at blive forarvet på det, som alle de andre gør, når man ikke selv behøver at tage stilling. Men hvad tænker vi egentlig selv? Ramadan og Hanukkah er to fester, der sådan, og nu skal I høre godt efter, sådan rent kulturelt set minder om vores kristne jul. Det gør det selvfølgelig ikke sådan teologisk set, der er det vidt forskellige fester, men rent kulturelt set, det man gør med hinanden, spiser middag sammen i familien og hygger sig. Det minder om hinanden. Muslimerne, de fejrer afslutningen af fasten, og jøderne fejrer genindvielsen af templet. Så lad os prøve at overveje, hvad vi selv ville gøre, hvis vi blev inviteret. Dagens tekst giver os en lille smule af svaret. I det første vers i dagens tekst, der kan vi læse, at Jesus deltager i det, der i den danske oversættelse, bibeloversættelse, er kaldt for festen for genindvielsen af templet. Og hvis man kender lidt til jødisk kultur, så ved man måske, at det drejer sig om den jødiske Hanukkah-fejring. Så Jesus selv deltog altså i en jødisk Hanukkah-fejring, selvom det ikke er en fest, der er omtalt i Bibelen. Hvad er Hanukkah egentlig for noget? Den jødiske Hanukkah-fest fejrer, at israelitterne genindviede templet, efter at grækerne havde besat landet og vanhelliget templet i Jerusalem. Den syvarmede lysestage, som stod inde i templet, den var ikke lige sådan her, men det kommer vi tilbage til. Den var blevet slukket, og den måtte ikke slukkes. Den skulle brænde for altid. Og de havde også opsat statuer fra andre guder inde i templet. Men i år 165 før Kristus, der genindtog israelitterne templet og tændte lysestagen i templet igen. Man havde bare kun olie til en dag, en enkelt dag. Og det ville tage 8 dage at skaffe ny olie. Men ved Guds indgriben, der brændte olien alle 8 dage, indtil man havde fået skaffet den nye olie. Og det er derfor, man tænder en lysestage med 9 lys til Hanukkah. Nu må du gerne tage den op, Johannes. Og så kan man spørge, hvorfor 9, når det var handlet om 8 dage? Men det er fordi, at de lave lys, det er de 8, symboliserer ligesom de 8 dage, hvor lysene brændte, og man tænder et lys for hver dag. Og det midterste lys kaldes for tjenerlyset, og det bruger man til at tænde de andre lys med. Derfor ser man faktisk heller aldrig syvarmede lysestager i et jødisk hjem, for den hører kun til i templet. Derimod ser man mange 9-armede lysestager, ligesom den her. Og bare ligesom en interessant refleksion, så tjener lyset i midten. Det minder mig på en måde om Jesus. Han kom for at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Og tænde troens lys i vores hjerter. Så på en eller anden måde formidler den her jødiske tradition et budskab, som jeg kan spejle mig i som kristen, og som kan forkynde Jesus i dag. Men det er selvfølgelig en kristen udlægning, som jeg ikke tror, jøderne er enige i. Jesus, han deltog altså i en Hanukkah-fejring. Og jeg mener heller ikke, at vi som kristne skal være bange for at deltage i en ramadan-middag. Jesus deltog i middag med alle mulige slags mennesker. Både de fineste i landet spiste han med, og de mest upopulære spiste han med. Med vores deltagelse, så blåstempler vi ikke noget som helst, men vi viser, at kristne søger venskab og forståelse og dialog med både muslimer og jøder, for at alle andre må lære Kristi kærlighed at kende. Jesus viste med sin måde at spise med mennesker på, at han elsker, Gud elsker alle mennesker. Og Jesus mødtes også med mennesker, som han var dybt uenig med. Og det mødte han måske med en endnu større omsorg og kærlighed og forståelse, samtidig med, at han også var meget direkte og klar i sine holdninger og meninger. Jeg ved ikke, om I ved det, men Jesus, han stillede ret mange spørgsmål han stiller ret mange spørgsmål i evangelierne. Hvis man tæller efter i det nye testamente, så stiller Jesus 307 spørgsmål, og han stilles 183 spørgsmål. Det vil sige, han stiller selv næsten dobbelt så mange spørgsmål, som han selv stilles. Det synes jeg er meget bemærkelsesværdigt. At der er altså en ønske fra Jesus side om at lytte. Han spørger nysgerrigt ind til sine modstandere og hvem han ellers mødte. Jesus han spiste også sammen med dem, der stræbte ham efter livet. Det betyder ikke, at han godkendte deres ondsindede planer. Tværtimod så var han ganske direkte i sin kommunikation over for dem, der gik ham imod. Men han søgte dialogen. I dagens tekst der ser vi for eksempel jøderne, der sådan slår kreds om Jesus og stiller ham sådan flere udfordrende spørgsmål, og det afviser Jesus ikke. Men han lytter, og han går ind i en dialog, og han forklarer dem, og han bruger det til at fortælle, hvem han er og hvem Gud er. Han bruger det her øjeblik, det gunstige øjeblik, til at dele evangeliet om ham. Også når hans ord kan virke provokerende, som i dagens tekst, hvor han siger, jeg og faderen er ét. Der var næsten ikke noget mere blasfemisk, man kunne sige over for en flok jøder. Og de tager sten op for at stene ham. Det kunne jøderne ikke lide at høre ham sige. Så hvis vi skal være oprigtige disciple af Jesus, så virker det oplagt at følge ham også i denne praksis. Vi må begynde med, at det er bedre at lytte, før vi selv snakker. Jeg tror, det er et vigtigt kald ind i en polariseret verden, hvor det bliver sværere og sværere at have en konstruktiv dialog med hinanden. Lad os som kristne gå foran og øve os i at lytte mere, end vi selv snakker. Måske er mennesker i virkeligheden mere tilbøjelige til at høre, hvad vi har at sige, hvis vi først lytter. Det havde Jesus i hvert fald et ret godt blik for. Og lad os så heller ikke vige for sandheden, men i tale sætte den tydeligt, hvad vi tror på, og hvem Gud er, og hvem Jesus er, uden svinkærner. Ærner, for det gjorde Jesus også. Jeg indledte gudstjenesten med den her historie om fårehyrden fra Bethlehem, der fik stjålet sine får, og han kom til fåremarkedet i Amman og kaldte på sine får, og de hørte hans stemme og genkendte dem, og han fik alle sine får med hjem til Bethlehem. Historien forklarer på en rigtig fin måde Jesu budskab til os i dag. Det handler om at lære Jesus stemme bedre at kende. Eller det gør det faktisk ikke i første omgang. For det Jesus han siger er faktisk, at han kender os. Det vender altså lige omvendt. Jesus siger, jeg kender mine får. Han er altså en endnu bedre hyrde end hyrden fra Bethlehem, som ikke selv kunne genkende sine får. Jesus, han kender sine får. Han ville kunne udpege dem til enhver tid. Og så synes jeg også, der er noget fedt i, at der er omkring 70 km fra Bethlehem til Amman, og det viser noget om, hvor glad man er for sine får, når man rejser så langt for at finde dem igen. At være kristen er at følge Jesus, men først og fremmest at være kendt af ham. Paulus han skriver i Galaterbrevet kapitel 4, vers 9. I har lært Gud at kende, eller rettere, I er blevet kendt af Gud. Og et andet sted skriver han, den der elsker Gud er kendt af ham. Jesus er den gode hyrde. Han kender sine får. Og hans får kender ham. Han leder sine får med sin stemme, og de er en jord. Han siger i dagens tekst, mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig. Jeg tror i virkeligheden, det er nøglen til teksten her. Hvis vi kender hyrdens stemme godt, så bliver alle de andre stemmer, vi kan lytte til og høre i den her verden, de bliver knap så dominerende. Hvis der er en stemme, vi holder os til, og som vi følger til hver en tid, så virker de andre stemmer ikke så faretruende. Det er et godt udgangspunkt for dialog, at man selv ved, hvor man står og hvad det er, man lytter til. Men det kræver, at vi lytter til Jesu stemme. Og det gør vi, når vi læser i Bibelen, når vi lytter til forkyndelsen i kirken, når vi lytter til Guds ord i lovsangen, og når hans ord lyder i sakramenterne, så øver vi os i at høre Jesu stemme. Da jeg var barn, der havde vi kun én telefon i huset. Så når man ringede hjem til os, og det var mig, der tog telefonen, så sagde jeg, Boris Præstegård, det er Morten. Og hvis det så var nogen, der ikke kendte mig, så begyndte de at aftale en dåb samtale med mig. Men hvis de kendte min stemme og mit navn, så bad de om at få min far i telefonen, hvilket var det sådan mest oplagte at gøre i den situation. Jeg tror, at hvis vi bruger tid i Guds nærhed og lytter til ham meget, så lærer vi også hans ord at kende. Så lærer vi det måske udenad, by heart, som det hedder på engelsk. Så vi har hans ord i vores hjerte. Så kan vi nemmere registrere, når der er noget, der ikke er hans ord. Vi kan sortere. Vi kan skelne imellem, hvad der er Guds ord og hvad der ikke er. Og vi kan også nemmere tage imod, når hans ord afslører os. Når Guds ord afslører vores egoisme og fejltrin. For vi har lært, at han er den gode hyrde, og hans ord er gode at lytte til. Så gør det ikke noget, at de også afslører os. For det er også en del af Guds ord, at det afslører vores synd og dobbeltmoral. Lad Kristi ord bo i rigt mål hos jer, som det står i Bibelen. Lyt til din hyrdes stemme. Lyt til hans løfter. Og Jesus, han giver os tre dejlige løfter i dagens tekst. Så hvis du er et Jesu får, der hører hans stemme og følger ham, og det er du, hvis du er kendt af ham, så gælder de her tre løfter til dig. Det første løfte, det er, at han vil give sine får evigt liv. Det er et kæmpe løfte, et demonstrativt løfte. Det har provokeret de jødiske ledere. Hvad bilder han sig ind? Men han er livets skaber og livets opretholder, og han kan give evigt liv til, hvem han vil. Det er det første løfte. Det andet løfte, det er, at Jesus får aldrig går fortabt. Den gode hyrde har styr på sine får, og han vil føre dem til frelsen. Vi skal ikke frygte og træde forkert på vejen, for han vil sørge for at føre os og lede os på vejen til sit evige rige. Og det tredje løfte og sidste løfte er, at ingen skal rive Jesu får ud af hans hånd. Jeg tror, mange kan være bekymret for, at der er noget, der skal komme imellem mig og Gud. Eller at der er noget, der er stærkere end Jesus og hans magt, som kan rive os ud af hans hånd, imod hans vilje. Men det er der ikke. Det lover han. Ingen er stærkere end ham. Løfterne, de afsluttes med ordene. Det min far har givet mig er større end alt andet, og ingen kan rive det ud af min faders hånd. Det er den kristne frelsesvished, han her er inde og berører. At vi ved troen på Jesus kan være vis på at have frelsen. Det er måske det største løfte af dem alle. Har du tillid til Jesu ord? Når han siger, at det som faderen har betroet Jesus, og hvad er det? Jamen det er frelsen, tilgivelsen, det evige liv, sejren over døden, Jesu død på korset, at det er større end alt andet. Og ingen kan rive det ud af faderens hånd. Det er en gave, der rækkes til dig, som ingen kan komme i vejen for. Det har du Jesu ord for. Og til dig, som er usikker på, om du har tillid til Jesus. Til dig har jeg bare lige et afsluttende ord fra Bibelen, fra Johannes' åbenbaring, den sidste bog i Bibelen, hvor der står, se, jeg står ved døren og banker på. Hører nogen mig og åbner døren, vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham og han med mig. Kan du høre det? Han står og banker på. Han vil gerne ind i dit hjerte. Det gør ikke så meget, hvad du har med i bagagen, eller hvad du har gjort. Kan du høre det? Han siger dit navn. Han kender dig ud og ind. Vil du være en af hans får i flokken, så er du velkommen. Kan du høre ham kalde? Lad os bede sammen. Vi takker dig, Jesus, fordi du kalder på dine får, og vi hører din stemme og følger dig. Vi beder dig, hjælp os med at lære at lytte til den, genkende den. Ved at lytte til dit ord i Bibelen, i forkyndelsen, i lovsangen og i nadveren. Må du være vores sjæles hyrde. Vi takker dig for menigheden og beder dig styrke os i indbyrdes kærlighed og udruste os med nådegaver til fælles gavn og opbyggelse og lær os at række ud over egne behov. Vi beder dig for menighedens børn, både de fødte og de ufødte. Beskyt du dem og lad dem få lov til at vokse op i troen på dig. Vi beder for menighedens konfirmander og unge, for deres liv og vækst i troen og for den store dag, som nærmer sig på lørdag. Vi beder om, at du må være centrum den dag og centrum for dem i resten af deres liv. Vi beder dig for ægteskabet og dem, der lever alene. Giv os din kraft til at leve efter din vilje. Vi beder for Skjern, by og omegn, at du, Jesus, må blive kendt og troet og elsket og fulgt efter her. Vi beder for menighedens åndelige vejleder Sprint, at du må styrke ham i hans tjeneste og holde både ham og os fast på Bibelens grund. Vi beder dig om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse. Giv os mod til at være til stede og visdom til at lindre smerten hos hinanden. Hør os, når vi i stilhed beder for en, vi kender, eller en situation, hvor der er brug for din hjælp. Jesus, vi beder dig om fred i verdens krige og brandpunkter. Vi beder dig særligt for fred i Jerusalem og fred i Israel. Vi beder dig om, at din nåde og tilgivelse og barmhjertighed må være det, der løser uløselige konflikter. Vi beder dig for Daniel Amitsbøl Jensen i Aasiaat i Grønland. Vil du være med ham i hans tjeneste og arbejde? Bær dig for Kirsten Østerby i Jerusalem. Vil du være med hende i dag? Og særligt i dag, hvor der er stor usikkerhed og uro vil du give hende trøst og opmuntring og og være med hende helt konkret. Vi beder dig for din kirke. Lad budskabet om dig, Jesus, spredes over hele jorden og styrk dem, som forfølges for dit navns skyld. Vi beder for vores folk, for alle, der er blevet betroet magt og autoritet. Hjælp dem og os til at værne hinanden mod uret og vold. Og kom så snart og gør alting nyt. Amen.